Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ11កើតខែបោះឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកណាវ៉ានីដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីបទគិបម្លំប្រកាសបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូគេបានស្រង់សាកសពមនុស្សពីទឹកសមុទ្រនៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះប្រតិកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានបាត់ការទុកចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្លាំងជាងមុន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដោយវិទ្យុសាធារណៈរបស់អាមេរិកស្ដីអំពីគម្រោងរយៈពេលយូរនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Tom Fortrop ផលិតករភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយឬសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីសកល2015នៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនពរសព្ទសាធុការមហាប្រសើរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យនិងបដិភិណៈកុំបីក្លៀនក្លៀតឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកបានចូលរួមជាមួយពួកបាតុករដោយបំពេញលើសាលក្រមដែលឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីពេលមុននេះក្នុងថៃអង្គាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញថាសកម្មជននយោបាយរូបនេះមានទោសពីបទបន្លំប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់$500,000ពីក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសម្អាងបារាំងមួយតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេធាវីនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទប្លុកតាមអ៊ីនធឺណិតអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយព្យុះទោស3ឆ្នាំកន្លះដែលជាទោសតិចជាងការដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាទាមទារឲ្យលោកជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំប្អូនប្រុសរបស់លោកណាវ៉ានីឈ្មោះអូលេកបានទទួលទោសដូចគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបញ្ជាឲ្យជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពួកអ្នកការពារក្តីលោកណាវ៉ានីបាននិយាយថាពួកគេនឹងតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមនេះថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ចក្រមលោក Alexei Navalny បានថ្កោលទោសការកាត់ទោសប្អូនប្រុសលោកលោក Oleg Navalny មិនដែលបំពេញមុខនីតិណាមួយក្នុងចលនាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោក Daniel Chef នៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបញ្ជូនលោក Oleg Navalny ទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារជាកលល្បិចមួយដើម្បីបង្ក្រាបភាពជាសកម្មជនរបស់លោក Alexei Navalny ពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្រង់យកសាកសពមនុស្សមួយចំនួនពីទឹកសមុទ្រនៅជិតកំទេចនៃយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់នៅពេលមានខ្យល់ព្យុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃអង្គារទូរទស្សន៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានបង្ហាញរូបឧទ្ធម្ភាគចក្រជួយសង្គ្រោះយោងយកសាកសពពីសមុទ្រ Java នៅចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រកោះបូកណេអូគ្រួសារនៃពួកជនដែលបានជិះក្នុងយន្តហោះនោះបានយំនៅពេលឃើញរូបភាពដំបូងដំបូងនៃសាកសពទាំងនោះដែលមិនពាក់អាវសង្គ្រោះជីវិតទេគេមិនបានរកឃើញអ្នកដំណើរឬយន្តអ្នកណាម្នាក់នៅរស់ឡើយ ប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារជាតិខាងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសាកសពមនុស្ស3នាក់បានត្រូវស្រង់យកពីទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការរកឃើញកំទេចយន្តហោះនោះរបាយការណ៍កាលពីពេលមុននោះបានចែងថាសាកសពជនរងគ្រោះ40នាក់បានត្រូវរកឃើញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលយន្តហោះប្រតិកម្មមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានដឹកមានដឹកមនុស្ស162នាក់បានធ្លាក់បាត់ក្នុងសមុទ្រ Java កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះបានកសាងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយដ៏សំខាន់ដែលលក់សម្បត្តិថោកថោកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រឡាយកាលពីពេលមុនទេនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះដឹកអ្នកដំណើរជាង40លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីដៅ100ហើយមានយន្តហោះប្រតិកម្ម160គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែកាលពី12ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia សឹងតែគ្មានអ្វីទាំងអស់កំឡុងជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia គឺលោក Tony Fernandez ប្រធានប្រតិបត្តិអាយុ50ឆ្នាំដែលជាសហគ្រិនម៉ាឡេស៊ីដែលជាអតីតអ្នកចាត់ចែងឧស្សាហកម្មភ្លេងម្នាក់ដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Tune Air កាលពីឆ្នាំ2001ជាមួយគំនិតធ្វើឲ្យមហាជនអាចធ្វើដំណើរបានតាមអាកាសដោយទិញសម្បត្តិយន្តហោះថោកថោកមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកនិងពួកដៃគូរបស់លោកបានទិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលរកស៊ីខាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia និយាយថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំលោក Fernandez និងពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនជាមួយលោកបានសងប្រាក់បំណុល11លានដុល្លារដែលពួកគេបានខ្ចីដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីវកម្មជាមួយបុគ្គលិក250នាក់ហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមានក្រុមបុគ្គលិករហូតដល់ទៅ 15,000 នាក់បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីត្រូវបោះពុំផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាការទុកចិត្តរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាកត្តាជំរុញសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងខែធ្នូការស្ទង់មតិដែលគេតាមមើលយ៉ាងដិតដល់របស់អង្គការ Conference Board បង្ហាញថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគច្រើនជាងមុនមានការពេញចិត្តជាមួយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នហើយមានមនុស្សតិចតួចនិយាយថាស្ថានភាពនៃវិស័យជំនួញមិនល្អទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកហើយដោយមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2009មកលោកអាចផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកហៅថាគម្រោងរយៈពេលយូរនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោក Victor Betty អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកនឹងមិនបដិសេធពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងនិយាយយោងដល់ប្រទេសភូមានិងប្រទេសតុយនុយស៊ីជាឧទាហរណ៍ដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនលោកជឹងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងកំណត់សម្គាល់ទៅកាន់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ NPR ដែលជាអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះស្ដីពីអន្តរប្រវេសនិងប្រទេសគុយបាជាលទ្ធផលនៃការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកបានប្រមាថទុកជាមុននៅឆ្នាំ2014ថាជាឆ្នាំបំបែកភាពទាល់ចកហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងការកាន់តំណែងហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសើរឡើងនៅទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីមានឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកខ្លះ
But at the end of 2014 I could look back and say we are as well positioned.
ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំអាចក្រឡេកមើលទៅក្រោយវិញហើយនិយាយថាយើងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អមួយនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយដែលយើងមាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលភាពដឹកនាំរបស់អាមេរិកត្រូវគេត្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកជាងកាលពីពេលមុនហើយនេះគួរឲ្យសប្បាយចិត្តពីព្រោះតែមានការងារជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមឲ្យផ្លែផ្កាហើយបន្ទាប់មកវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដោតលើបញ្ហាដ៏លំបាកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំជានិច្ចកាលគ្មានពេលវេលាឬសមត្ថភាពធ្វើការពីដំបូងនៅក្នុងការកាន់មុខតំណែងរបស់ខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីនោះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកឥឡូវនេះចង់ផ្ដោតលើគម្រោងរយៈពេលយូរដូចជាការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទទួលផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រសើរឡើងហើយនឹងផ្ដោតលើផ្នែកអន្តរជាតិ
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them, even as we've been executing
ទោះបីយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងកំពុងព្យាយាមរុញច្រានពួកនោះឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក៏ដោយហើយនៅទីបញ្ចប់ផ្ដួលពួកគេទោះបីយើងកំពុងធ្វើការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរបៀបទទួលខុសត្រូវចំណាត់ការដូចជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខាងការទូតជាមួយប្រទេសគុយបាជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាបន្តមួយផ្នែកពីព្រោះវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីធ្វើនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកជាងពេលទើបចូលកាន់តំណែង
នៅពេលសួរថាតើលោកមានការប្រមាថទុកជាមុនពីការបើកស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ខណៈដែលលោកធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបាដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកនិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពី50ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយដដែលវាជាពេលវេលាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រទេសដ៏តូចមួយនេះដែលមិនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងដុំកំភួននោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រទេសធំមានការស្មុគស្មាញដោយមានប្រវត្តិជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មដែលមានភាពបទុបរាយដល់អ៊ីស្រាអែលហើយកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់និងអាស្រ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទៅថ្ងៃអនាគតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រូវដកចេញអ៊ីរ៉ង់អាចត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយការនេះនឹងចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកបន្ទាប់ពីពួកសកម្មជនអ៊ីរ៉ង់បានកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចាប់បុគ្គលិកស្ថានទូតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស5ផ្សេងទៀតមានអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់សន្តិភាពនិងស៊ីវិលមួយអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធជាយូរយារណាស់មកហើយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគ្មានគោលបំណងខាងយោធាទេថ្មីបើឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក៏ដោយភាគីទាំងពីរមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយមួយហើយបានបន្តការចរចាដោយមានការបរិឆេទរហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយចំពោះការធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងនីតិរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសទុយនីស៊ីដែលនៅទីនោះកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឱកាសហើយអាចធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចដើម្បីជួយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ថាបនាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយសម្ដៅដល់ប្រទេសទាំងនោះថាជាគម្រោងរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើគម្រោងនោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះទេចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងឡើងដើម្បីចាត់ចែង លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដែលចុះសហុយច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីចង់ផ្តោតលើធនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្ថាបនាសាលារៀនផ្លូវថ្នល់វិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញ
ភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយអំពីគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសលាវត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំនប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវគេគ្រោងកសាងនៅលើច្រកមួយនៃទន្លេមេគង្គចម្ងាយប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនខ្មែរលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារនេះគឺលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ម្ដងមួយម្ដងមួយឬភាពយន្តឯកសារថ្មីនេះគឺជាការបន្តភាគពីភាពយន្តឯកសារទី1របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាតើត្រីទៅទីណាអស់ហើយតទៅនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកសាយម៉ូនីនិងលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនិងអំពីបញ្ហាទំនប់ដនសាហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Tom Fortrop បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជាលោកផលិតភាពយន្តឯកសារនេះឡើងបាទ
Well the intention of making this film is to go beneath the surface of the claims
គោលបំណងនៃការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះគឺដើម្បីមើលឲ្យហួសពីការអះអាងថាថារបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលាវនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលតែងតែប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការធមពលច្រើនថែមទៀតតំបន់នេះចង់បានអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតនិងថាវារីអគ្គិសនីគឺជាទម្រង់ធមពលស្អាតជាដើមជាការពិតណាស់ប្រទេសនានាពិតជាត្រូវការធមពលបន្ថែមទៀតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាំបាច់ត្រូវការការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនេះផងដែរឧទាហរណ៍ធនធានជលផលដែលបានផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់តំបន់នេះដែលមានលក្ខណៈល្អឯកនៅលើโลกពីព្រោះទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេតែមួយគត់ក្នុងโลกដែលកំពុងផ្ដល់អាហារជីវភាពរស់នៅនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី60ទៅ65លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសទាំង4គឺប្រទេសថៃលាវកម្ពុជានិងវៀតណាម
ទំនប់ដនសាហុងត្រូវគេគ្រោងនឹងសាងសង់នៅលើច្រកតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមច្រកជាច្រើនដែលទន្លេមេគង្គបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងតំបន់កោះ4000នៃភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវចុះហេតុអីបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីគម្រោងទំនប់នេះបាទ
The reason why this particular channel where the dam is being built is
មូលហេតុដែលច្រកដ៏ពិសេសដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់កាត់លើនេះគឺជាការកង្វល់ដ៏ធំរបស់អន្តរជាតិដោយរួមមានអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាង 1,000 នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រដីសើមនិងផ្នែកអភិរក្សដែលបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិរួមគ្នាទាំងនោះគឺដោយសារតែជាតំបន់ដែលមិនគួរមានទំនប់ណាមួយឡើយមូលហេតុដែលពួកគេបានបញ្យលនិងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្ដល់ឲ្យចំពោះការប្រួយបារម្ភនេះគឺថាច្រកដនសាហុងក្នុងចំណោមច្រកទាំង7ដែលទន្លេមេគង្គបែងខ្ញែកចេញពីគ្នាក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដុនដែលមានន័យថាកោះ4000នេះគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលត្រីភាគច្រើនអាចឆ្លងកាត់ពេញមួយឆ្នាំចុះឡើងជុំវិញកន្លែងដែលមានចរន្តទឹកហូរខ្លាំងនិងល្បាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានិងសូម្បីតែពីតំបន់ដីសម្ដក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រីធំធំអាចហែលឆ្លងកាត់រហូតដល់ប្រទេសលាវដូច្នេះច្រកនេះគឺជាច្រកផ្លូវត្រីឆ្លងកាត់តែមួយគត
់into Laos this is the unique passageway
ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់គឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានលើកឡើងថាទំនប់នេះនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេ
It's very easy to counter that argument
វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះពួកគេគ្មានទូនីតិអ្វីក្នុងការអះអាងបែបនេះទេពួកគេមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននោះទេ
អ្នកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាវានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែឯណាទៅផ្ោះតាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេមិនបានធ្វើរបាយការណ៍ណាមួយពីការដែលថាតើតើទំនប់នេះអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ភាគអេសានប្រទេសថៃពីព្រោះខេត្តចំនួន8របស់ប្រទេសថៃមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជនថៃជាច្រើនបានចូលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទំនប់ដនសាហុងនេះដែរ
ខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First កាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនបានកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាពួកគេបានប្រមូលភស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីប្រភេទត្រីនៅក្នុងច្រកដនសាហុងនោះហើយបានព្យាយាមបង្ហាញភស្តុតាងថាច្រកពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះអាចជាច្រកជំនួសសម្រាប់ឲ្យត្រីឆ្លងកាត់បានតើការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ពួកគេនោះមិនធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់ទេឬបាទ
These studies that they are doing, A, they have only just started doing these studies.
ការសិក្សាដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទី1ពួកគេទើបតែធ្វើប៉ុណ្ណេះខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ទំនប់នេះនៅឆ្នាំ2015ដោយហេតុថាការសិក្សាធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីត្រីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោកតាមធម្មតាត្រូវការពេលវេលា4ទៅ5ឆ្នាំនោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានការសិក្សារយៈកំភែលមួយដែលពួកគេនឹងបដាក់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នានោះទេបើសិនណាបើអ្នកធ្វើការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមែនអ្នកឯងត្រូវតែឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតត្រួតពិនិត្យវាសិននិងធ្វើការសាកល្បងវានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមលក្ខខណ្ឌពិនិត្យវិจัยយ៉ាងល្អិតល្អន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមុនពេលអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅលើទន្លេមេគង្គអ្វីដែលច្បាស់ពីរបៀបរដ្ឋាភិបាលលាវនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់នេះកំពុងតែដើរនោះគឺថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះរួចទៅហើយបើទោះបីជាព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអេរីយ៉ាបតត្រីចេញបែបណាក៏ដោយហើយទោះបីជាត្រីប្រហែលជាមិនព្រមហើយឆ្លងកាត់តាមច្រកជំនួសទាំងពីរដែលពួកគេមិនស្មោះនោះក៏ដោយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនួយមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គថាទំនប់នេះនឹងនាំមកនូវទុក្ខសោកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជលផលដ៏មហិមានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនណាបើអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនប់នេះនោះគឺវាមានតែអ្នកជំនួយនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទតែប៉ុណ្ណោះ
បាទនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់លោកដែលមានរយៈពេល30នាទីនឹងលោកក៏បានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសយ៉ាបូរីនៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំនប់នោះដែលរាំងខ្ទប់ដងទន្លេមេគង្គទាំងមូលទំនប់ដនសាហុងនេះមានទំហំតូចជាងឆ្ងាយណាស់គឺអាចផលិតថាមពលបានត្រឹម260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយនឹងត្រូវរាំងខ្ទប់ច្រកតែមួយក្នុងចំណោមច្រកជាច្រើននៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះបាទចុះហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីទំនប់ដែលតូចជាងទំនប់សយ៉ាបូរីមួយនេះបាទ
When you point out that the dam is actually much smaller in its capacity to generate energy than the Sabri dam
នៅពេលអ្នកគូបញ្ជាក់ថាទំនប់នេះតាមពិតតូចជាងនិងមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីតិចជាងទំនប់សាយ៉ាបូរីនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេកំពុងសាងសង់ទំនប់នេះឡើងម្យ៉ាងវាផលិតអគ្គិសនីបានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសខាងជលសាស្ត្រទាំងឡាយដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នេះដែលខុសពីក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែបានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ដ៏តូចនេះអាចបង្កការខូចខាតច្រើនជាងទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលមានទំហំធំជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះទី1ទំនប់សាយ៉ាបូរីគឺនៅឆ្ងាយនៅរហូតដល់ភាគខាងជើងចុងម្ខាងទៀតរបស់ប្រទេសលាវឯណោះចំណែកឯទំនប់ដនសាហុងនេះវិញប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកលើចំនួនត្រីដ៏ច្រើនមហិមាយើងកំពុងនិយាយពីជីវៈចម្រុះដែលមានត្រីប្រមាណជាង200ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលនៅក្នុងនោះ100ប្រភេទឬច្រើនជាងនេះគឺជាប្រភេទត្រីដែលផ្លាស់ទីចុះឡើងហើយនឹងត្រូវរារាំងខ្ទប់ទាំងស្រុងដោយទំនប់លើច្រកមួយនេះដូច្នេះដោយអ្នកជំនាញខាងជលផលម្នាក់បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាគ្មានន័យសោះក្នុងការសាងសង់ទំនប់មួយដែលអាចផលិតអគ្គិសនីបានតូចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវានាំមកនូវហានិភ័យដ៏ធំសម្បើមដល់អនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលទន្លេសាបដែលជាបឹងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ដីសណ្ដក្នុងប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធសឹងតែពឹងពាក់ទៅលើទឹកនិងត្រីដែលហូរនិងហែលដោយសេរីកាត់តាមកោះ4000នេះ
Once you put a block there, once you stick a dam,
នៅពេលដែលអ្នកសាងសង់ទំនប់នៅលើនោះមិនថាវាតូចប៉ុណ្ណាទេវានឹងរាំងខ្ទប់ច្រកដ៏សំខាន់បំផុតដែលជាផ្លូវត្រីឆ្លងកាត់ប្រសិនណាបើពួកគេមិនអាចរកច្រកដ៏សមស្របមកជំនួសបានទេហើយអ្នកជំនាញនិយាយថាគ្មានច្រកជំនួសដ៏សមស្របណាមួយឡើយនោះពូជត្រីទាំងនោះនឹងងាប់ផុតពូជអស់ហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើអនាគតមួយដែលប្រែក្លាយពីទីដែលសម្បូរជលផលជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកមួយនោះទៅជាទន្លេមេគង្គមួយឬផ្នែកជាច្រើនរបស់វាដែលលែងសូវហូរហៀរវាមិនមែនត្រឹមតែទំនប់នេះមួយទេពីព្រោះបើសិនជាទំនប់នេះអាចដំណើរការទៅបាននោះគេនឹងសាងសង់ទំនប់9ទៀតហើយនេះនឹងគម្រាមឲ្យមានវិបត្តិមួយសម្រាប់តំបន់មេគង្គទាំងមូល
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីអង្សានសុជីនិងគណៈបកបានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងគណៈបកលោកស្រីមិនអាចសម្រេចចិត្តបាននៅឡើយទេថាតើនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងឆ្នាំ2015ឬបែបណាឡើយលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការនេះអាស្រ័យទៅលើថាតើច្បាប់បោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវកែប្រែឬទេកាលពីឆ្នាំ2010លោកស្រីអង្សាសុជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅទេដោយសារមានបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយបណ្ដឹងចេញពីបកនៅសមាជិកទាំងឡាយណាដែលជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយការពិគ្រោះគ្នានិងកិច្ចចរចាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគណៈបក NLD បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្រោយបទបញ្ញត្តិខ្លះនៃការបោះឆ្នោតបានត្រូវកែប្រែហើយគណៈបក NLD ក៏បានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈកម្មការនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបក NLD បានឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈ43ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ44ដែលខ្លួនដាក់ពួកបេក្ខជនអូចោឈ្មោះប្រកួតប្រជែងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាទៅកាន់ទីលានក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសលោកណាវ៉ាល់នីនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអូឡិចលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបាននិយាយថាកងនាវាចម្បាំងកំពុងបើកទៅកាន់ដែនតំបន់មួយនៃសមុទ្រជ្វាដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយនៅខែពុទ្ធនេះក្រោយពីពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពនិងកំទេចនៃយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.